Господин Иванов, защо Левски и Стамболов в една книга?
Защото след обесването на Васил Левски, след една парализа на революционната дейност, Стефан Стамболов е този, който след Атанас Узунов поема мястото на Левски. Значи с решение на Търновския революционен комитет. Той една година възбужда отново революционните огнища, обиколки на страната, затягане на революционните комитети. Всъщност, направо ние трябва да кажем, че продължителът на делото на Левски, това е Стефан Стамболов.
Кои са неизвестните факти, които събирате в книгата си за Стефан Стамболов?
Новите неща са, например, едни спомени на един кейкчия, Коста Наумов. За разлика от всички други досега твърдения, ние имаме твърдения и спомени как той го превозва на отсрещния румънски бряг след Априлското въстание, но не как да е под обстрела на турските кораби. Това, което Стамболов в своята скромност е спестил, това, което нали, и следователите не знаят, ние публикуваме в тази книга това писмо на Коста Наумов, който след освобождението проси за пари, за материална помощ от Стамболов. Другите интересни неща, които не са виждали бял свят досега, това е едни документи на Стефан Стамболов, когато е бил в губернаторската канцелария на търновския губернатор в продължение на една година. И това е тенденцията, в която ние искаме да вървим към една линия да реабилитираме Стефан Стамболов. Значи има един списък, който вие ще видите в книгата, списък на неблагонадежните, които са предоставени от Одеското настоятелство на княз Черкаски. Княз Черкаски урежда административната част по време на войната в България. Значи там Стамболов е посочен заедно с всички, които са изгонени за революционна дейност от Одеската духовна семинария. Значи ние вървим към тая линия. Една линия на критика от страна на Стамболовите противници с освобождението. Кисьов, там е Бакалов, там е Анастас Бендерев, които той преследва заради контрапреврата, които казват, че той не е хванал пушка по време на войната. А Черкаски тук изрично казва революционерите, най-паче Стамболов, да не присъства по никакъв повод в редиците на войската. Той ходи там само като кореспондент на руските и петербургските вести. Всъщност той отразява еленските позиции, много го допускат само като кореспондент. И вече това, което ние трябва да очистим от името на Стамболов е, че той трябва да се занимава и с обозните части, с изхранването на войската. Тук те казват, че едва ли не той се занимава с търговска работа. Той едва се е препитавал като журналист, нашия го брата, журналист. И всъщност най-вече неговия огромен принос, това, което показваме като нови документи, но като принос на Стамболов в нашата национална история, че без да има административни актове, без да има закони, той е трябвало първо да потегне разпаднали се редици на опълчението и да набира опълченци. Първо, редиците на тези 9 дружини уредяват. По една или друга причина има и дезертьори, са тия дезертьори е и Димитър Благоев. Когато Стамболов се мъчи как да ходи да събира доброволци, Благоев изчезва, просто захвърляйки оръжието си. Но което е по-ценно, и го публикуваме за първи път, това е една реч на Стамболов, тъй като той праща за мобилизация в селата и измисля такава форма на документ, административна форма. Българин 500 години под робството не е ходил войник и той няма усета за военна служба, няма усета за патриотичен дълг и това трябва да моделира Стамболов в бъдещите защитници на новообразуваната държава. И тук Стамболов през месец април 1878 успява да мобилизира 2000 човека и това всъщност е първото основополагащото начало на българската цемска войска.
Какво показват фактите, които осветлявате пред читателите на книгата?
Че в началото Стамболов е нужен на богатата класа. И те му позволяват всички волности. Трябва да има една харизматична личност. Един човек с революционен опит, но ходи по селата да мобилизира българите, които искат да ходят да се берат царевицата и да изпълняват стопанска дейност, но да не ходят войници. Това трябва той да им го внуши. Да не говорим тук какви неприятности имал директно с оплаквания пред великия княз в Горна Студена в щаба. Значи той е нужен не само на губернатора в Търно, като преводач и като човек, който има много големи познанства в бившите революционни комитети по селата, един огромен организационен опит. Той е нужен и когато Търново е залято с беженската вълна следствие на боевете край Стара Загора. Ние виждаме тук как той събира събира мухтарите. Това са шефовете на махалите в Търново. И Търново залято от бежанци, голи, боси, гладни. И той тогава прави едно разпределение, в което нарежда мухтарите да определят коя къща по колко бежанци да вземе. А тези, които търновчани неща да вземат в къщата си, определя 45 гроша да заплати всеки за беженец, който не ще да го приеме.
Стамболов, през вашия поглед на изследвач, русофил или русофоб? Или по-скоро динамично променящ се?
Стамболов преди всичко обичаше своята родина, България. Той не даде тя да бъде обект на чужди интереси. Той е казвал: аз обичам руския народ, там завърших образованието си, но неговата битка е преди всичко с висшата, бих казал, номенклатура в царската канцелария около императора. И тук само да кажем, че той е включен в делегацията за връчване на поздравителния адрес Сан Стефано. Всъщност в полевия щаб, когато влиза при императора, тук за първи път вече това е много преломен момент за Стамболов, той влиза във висшата политика и неговата съдба се преобръща. И пак да кажем, значи чорбаджиите му позволяват тия волности, докато той трябва да укрепи царската институция, да изкове законите на държавата. И после, разбира се, идват убийците. Той прави контрпревата само по телеграфа от Търновската поща. Но тогава шеф на правителството е митрополит Климент. Когато изпращат митрополит Климент в двора на руския император да оправя отношенията с руския император, поднасят точно тогава дразната глава и на Стамболов. Тоест неговите политически противници го побеждават. Което е за жалост за България. После много самотна се чувства нашата дипломация. Начевеч, който всъщност е един от предателите на Стамболов, той го предава, че си е купил ризница, за да не го застрелят, и те затова го съсичат с ятаганите. Той казва: прав беше Стамболов, всички наказания сега не идват за това, че първо него го няма и за това, че ние го убихме.
Николай Иванов публикува и данни за намереното в Ловеч в къщата на поп Лукан през 1973 година съкровище от 1364 златни монети. Смята, че е много възможно това да е част от изчезналата каса на комитета, заради която Левски влиза в града преди да бъде заловен в Какрина. Книгата излиза със съдействието на община Велико Търново и е в подкрепа на кандидатурата на региона за Европейска столица на културата. Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.